Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Bugun 11-aprel chorshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Farg'onalik huquq faoli tovlamachilikda ayblanmoqda. Qizil xoch delegatsiyasi Turkmanistondagi qamoqxonalarni borib ko'rdi. BMT xavfsizlik kengashi Damashqni jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining farg'onalik faoli Erkin Qo'ziyev tovlamachilik va pora berganlikda ayblanmoqda. Ezgulik jamiyati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tashkilotning Farg'ona viloyat O'zbekiston tumani raisi bo'lgan Erkin Qo'ziyev tuman hokimining birinchi o'rinbosari Adhamjon Hamdamov bilan birgalikda go'yo tovlamachilik yo'li bilan fuqaro Muhammadjon Boymatovdan 3200 AQSh dollari miqdorida pul olganlikda ayblanyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, shu yil 2-yanvarda Muhammadjon Boymatov huquq-tartibot idoralariga ariza yozgandan so'ng, ayblanuvchi Adhamjon Hamdamov unga pullarni qaytarib bergan. Ezgulikning yozishicha, shu bilan huquq faoli Erkin Qo'ziyevga daxli bo'lmagan bu ish yopilishi kerak edi. Vozisiga fuqaro Boymatov o'zining Qo'ziyevga e'tirozi yo'qligini bildirgan. Mazkur ish bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari Adhamjon Hamdamov amnistiya bilan qutilgan, biroq Erkin Qo'ziyev ishi sudga yuborilgan. Ezgulik faoli Qo'ziyev o'zining aybsizligini aytarkan, unga qarshi bu ish mahalliy hokimiyat qish mavsumida aholini gazsiz qoldirgani haqida yuqori tashkilotlarga arz qilganidan keyin qo'zg'atilganini ta'kidlaydi. Agar sudda Qo'ziyevning aybi isbotlangudek bo'lsa, unga 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Erkin Qo'ziyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekanini urg'ulagan ezgulik jamiyati sudni adolatli qaror chiqarishga undaydi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi delegatsiyasi Turkmanistondagi bir necha qamoqxonani borib ko'rdi. Qarorgohi Jenevada joylashgan tashkilot e'lon qilgan bayonotga ko'ra, delegatsiya a'zolari Turkmaniston rasmiylari bilan hamkorlikni davom ettirish borasida muzokaralar olib borgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining Toshkentdagi vakili Oygul Xaylali o'z tashkiloti vakillari Turkmanistondagi mahbuslar bilan yuzma-yuz so'zlasha olmaganini aytdi. Delegatsiya qamoqxonalarga borib, mahbuslarning yashash sharoiti, ularning kundalik turmushi bilan tanishdi. Delegatsiya a'zolari ikki joyga borishgan, biroq mahbuslar bilan yuzma-yuz uchrashmagan, deydi Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakili. Huquq faollari mahbuslar bilan to'lib toshgan va turli kasalliklar tarqalayotgani aytilayotgan qamoqxonalarni xalqaro tashkilotlar vakillari borib ko'rish uchun ruxsat bermagani uchun Turkmaniston hukumatini muntazam ravishda tanqid qilib kelayotgandi. BMT xavfsizlik kengashi seshanba kuni Suriya rasmiylarini avvalroq xalqaro elchi Kofi Annan bilan kelishilgan tinchlik rejasi shartlariga rioya qilishga hamda 12-aprel tongigacha muxolifatga qarshi barcha jangovar harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. Xavfsizlik kengashi a'zolari Damashqning 10-aprelgacha yirik shaharlardan qo'shinlarni olib chiqib ketish va'dasiga qaramay, Suriyada qurolli to'qnashuvlar hamon davom etayotganidan chuqur tashvish izhor qildilar. Avvalroq Suriya rasmiylari bilan tinchlik rejasi bo'yicha muzokara olib borgan BMT maxsus elchisi Kofi Annan bu reja muvaffaqiyatiga ishonishini, biroq buning uchun mamlakat rahbariyati yaqin soatlar ichida o'z yo'nalishini to'laligicha o'zgartirishi kerakligini ta'kidlagandi. AQShdagi Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilish uchun kurash olib borgan Rik Santorium o'zining saylov poygasidan chiqqanini e'lon qildi. Respublikachilarning konservativ qanoti vakili bo'lmish Rik Santorium bir necha shtatda o'tkazilgan dastlabki saylovlarda g'alaba qozongan, biroq u boshqa nomzod Mitt Romnini ortda qoldirib
Tongi xabarlar edi. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Barno Anvar dasturimiz davomida. Marg'ilon gaz Toshloq mahallasidagi 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Portlashga tashkilot mas'ul emas.
Komissiya a'zolarini o'rganib chiqdi. Umuman mumkinmas bo'lgan holatda gazdan foydalangan. Tramvay qilib yoqqan, ishxona jarelka yo'q, avtomatika yo'q.
Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2011-yilda uyga jo'natgan pul hajmi yana oshdi. Jami 4 milliard 300 million AQSh dollari. So'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'istonda 35 yoshgacha bo'lgan 10 dan ortiq dindor hibs qilindi. Hammasi mobil telefondagi ma'lumotlar uchun. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib, yangi uylarni qurish davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurish va buzilishlar haqida eshitasiz.
Eski o'sha yo'llardan ko'ra hozir mana o'z ko'chalardan keyin kechalarimiz bor. Svet qo'yli yorug' ham bo'lyapti eski ko'chalar misol.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bahs maydon eshitirishning bugungi sonida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlari haqidagi bahsni tinglaysiz.
Noto'g'ri siyosat, noto'g'ri amal qilishliklar bu bizni ichimizdan kuydiryapti jon akam.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Bugungi hozirlangan xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Shu yilning boshidan buyon, ya'ni so'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 25-35 yosh oralig'idagi 10 dan ziyod dindor bir xil ssenariy asosida, ya'ni mobil telefonlardagi ma'lumotlar uchun hibsga olingani xabar qilindi. Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi ma'lumotiga ko'ra, dindorlarning mobil telefonlaridan Xayrulla Hamidov va Obidqori Nazarovning diniy ma'ruzalari topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, yanvar oyining oxiridan boshlab Qashqadaryoda 3 nafar, Xorazmda 5, Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 3 nafar dindor yosh mobil telefonidagi ma'lumotlar asosida hibsga olingan. Vaziyatni kuzatayotgan ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, hozirda ushbu yoshlarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va tergov surishtiruvchilari davom etyapti.
Asosan yoshlarni birlamchi ma'muriy bir huquqbuzarlik qilding deb qo'lga olish paytida yonlaridagi mobil telefon apparatlari tekshirilganda shu qorinlar tarafidan shu telefon apparatlarida diniy mavzudagi audio va video materiallar mavjudligi, xususan Xayrulla Hamidovga tegishli radio eshittiruvlardan parchalar mavjudligi, bundan tashqari Qobil qori, Obidxon qoriga tegishli diniy mavzudagi va'zlar mavjudligi ko'zga tashlanyapti va mana shu holat shu kuzatilayotgan 3 hududdagi mintaqadagi hamma ishlarda kuzatilyapti. Ya'ni shu mobil telefonlardan chiqayotgan materiallar asosida diniy mavzudagi yoki jamiyat xavfsizligiga rahna soluvchi materiallarni sizlar tayyorlab tarqatyapsizlar degan mavzudagi ayblovlar hozir ilgari surilgan.
Xorazm, Qoraqalpog'iston va Qashqadaryodagi ushbu hibslarga oid boshqa tafsilotlar yo'q. Mazkur hibslar bo'yicha monitoring o'tkazgan ekspert ishchi guruhiga ko'ra, qamoqqa tashlangan dindor yoshlarning qarindoshlari o'z yaqinlarining xavfsizligi uchun ularning ismi-shariflarini ham oshkor qilishni istamayaptilar. Suhrob Ismoilovga ko'ra, so'nggi paytlarda rasmiylar mobil telefondagi ma'lumotlarni nazorat ostiga olish choralarini kuchaytirmoqda.
Mobil apparatlari, telefonlardagi ma'lumotlar saqlash, bo'lishish, ularni tomosha qilish yoki eshitish ham agar ular diniy mavzuda bo'lsa, mana shu materiallar hozirgi paytda Jinoyat kodeksi tomonidan jazolanadigan harakatga aylanib ulguryapti.
O'zbek yoshlari orasida diniy terrorizm, aqidaparastlik, ekstremizmga qarshi targ'ibot tashviqot ishlari doimiy tarzda o'tkazib kelinadi. Fuqarolik jamiyati yosh faollari guruhi a'zosi Sanjar Saidovga ko'ra, endilikda ushbu targ'ibot tadbirlarda mobil telefonlari bilan bog'liq masala albatta ko'tarilmoqda.
Bu targ'ibot ishlari ta'lim muassasalarida, bu kollej, litseylar va universitetlarda shunaqangi targ'ibot kampaniyalari mavjud. Har xil diniy tashkilotlar, noqonuniy tashkilotlar haqida xabar berish va ulardan yoshlarni saqlash gaplaridan tashqari, bunga qo'shimcha ravishda mobil telefonlarda o'quvchi talabalarda har xil diniy videoroliklar yoki bo'lmasa ma'ruzalar va boshqa shunga o'xshash materiallar tarqalishini oldini olishga ham e'tibor qaratilayotganini ko'rishimiz mumkin. Chunki bugungi kunda mobil telefonlari yoshlarni eng bir ajralmas bir har doim yonida bo'ladigan vositaga aylangan. Bu nafaqat muloqot vositasi, balki bu bir material almashinuv, axborot almashinuv va umuman axborotdan xabardor bo'lish vositasiga ham aylanib ulgurdi deyishimiz mumkin.
O'zbekistonda olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu kabi targ'ibot ishlari huquq-tartibot idoralarining xodimlari tomonidan o'tkazilmoqda.
Demak, Toshkentdagi ekspert ishchi guruh o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, joriy yilning boshidan buyon Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 25-35 yosh oralig'ida bo'lgan 10 ziyod dindor mobil telefonlardagi ma'lumotlar uchun hibsga olingan. Ushbu tashkilotning xulosasiga ko'ra, ushbu mobil telefonlarda Xayrulla Hamidov va Obidqor Nazarovlarning diniy ma'ruzalari topilgan. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011 yilda o'z vataniga 4 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 50% ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Rossiyada ishlovchi o'zbekistonliklar hamon birinchi o'rinda qolmoqdalar. Mustaqil iqtisodchilar, iqtisodiy tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekistonda jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib qolmoqda.
Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, ushbu davlatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011 yilda o'z vatanlariga 4 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natganlar. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 50% ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha Rossiyada ishlovchi o'zbekistonliklar birinchi o'rinni saqlab turishibdi. Hozirda Rossiya Federatsiyasida 3.5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi aytiladi. Ba'zi norasmiy manbalarda esa bu raqam 2 baravar ko'pdir. Pul jo'natish bo'yicha tojikistonliklar 2-chi, ukrainaliklar esa 3-chi o'rinda turibdi. O'tgan yil tojikistonliklar vatanlarga 3 milliard dollar yuborishgan bo'lsa, ukrainalik muhojirlar 2 milliard 800 million dollar miqdorida pul jo'natganlar. Rossiya Markaziy banki, Western Union, MoneyGram, UniStream, Contact, InterExpress, Migom va Pochta Rossiya singari 20ga yaqin muassasalardan olingan hisob-kitoblarga tayangan holda bu haqda ma'lum qildi. Contact deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav bank rahbariyatining bildirishicha, o'tgan yilda Contact xalqaro pul jo'natmalar tizimi orqali O'zbekistonga yuborilgan pul jo'natmalar hajmi 60% ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatan ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullar hisobidan bo'lmoqda, deydi Ruslav bank vakilasi Irina Shipilova. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi UniStream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi.
Idet tendensiya rosta. То есть рынок начинает восстанавливаться.
O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili UniStream orqali Rossiyadan O'zbekistonga 740 milliondan ortiq pul jo'natildi. UniStreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil etmoqda, deydi UniStream xalqaro pul o'tkazish tizimi rahbari Suren Ayriyan. O'zbekistonliklarning boshqa shirkat xizmatlaridan foydalanishi yoki O'zbekistonga borayotgan kishilar orqali uylariga pul mablag'lari yuborilishi ham inobatga olinsa, jo'natilayotgan mablag'lar bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. O'zbekiston rasmiylari chetdagi mehnat muhojirlari va ularning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni borasidagi statistik ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etmaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil mobaynida Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pullar 1 milliard 700 million dollardan oshib ketgan. Moskvada qurilishlardan birida ishlaydigan samarqandlik 38 yashar Jamshid har oy ishlab topgan pulidan orttirib uyiga 300 dollardan jo'natishini aytadi.
Endi oylik to'lashyapti, misol uchun qurilishda bizni o'sha zevlaylar ishlashyapti. Qurilishda o'sha oyiga 14 mingdan pul beryapti. O'zbekistonga endi ular 2000 ni oyiga ishlatishadi, yemoq-ichmoqiga 3000 ketadi, kvartiraga to'laydi. Yemoq-ichmoqi bo'lar 3000 va ko'p ishlatib bo'lsa 4000 ga yetadi. Qolganini jo'natibdi. 300 dollar qilib turib jo'natishyapti. Haliga 10 ming pulini jo'natib beradi. 300 dollarmikin bo'ladi 10 ming.
Ayni paytda Qozog'istonda ham ko'p sondagi o'zbekistonliklar ko'p muddatli yoki mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishadi. Shuningdek, Janubiy Koreya, Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida legal va nolegal mehnat muhojirlari mavjudligi hisobga olinsa, O'zbekistonga yiliga bir necha milliardlab dollar yuborilayotgani ayonlashadi. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar esa aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekistonda mamlakat iqtisodini jilovlaydigan jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilishini aytishadi. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 20% mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar tashkil etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Hozir esa siz tinglovchi dasturimizning qolgan qismida eshitishingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Marg'ilon gaz Toshloq mahallasidagi 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Tashkilot mas'uliga ko'ra, portlashga Marg'ilon gaz mas'ul emas. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib, yangi uylarni qurish davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurish va buzilishlar haqida tinglaysiz. Britaniyadagi Hizbut Tahrir Islomiy guruhi London hukumatini zolim va zulmkor rejimlar, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rejimi bilan hamkorlik qilayotganlikda aytiladi. Yaqin 15 daqiqa ichida mana shu mavzularda suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimizni Marg'ilon gaz tashkilotining raddiyasi bilan davom ettirmoqchimiz. Tashkilotning texnika xavfsizligi bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev Ozodlik radiosiga bog'landi va 3-aprel kungi portlash bo'yicha raddiya berdi. Uning Ozodlikka aytishicha, Farg'ona shahri Toshloq mahallasi Shohimardon ko'chasi 1-uyda 3-aprel kuni sodir bo'lgan gaz portlashiga marhuma Fatima Mashrapovaning gazdan noto'g'ri foydalangani sabab bo'lgan. Bu xonadondagi fojia haqida 8-aprel kuni Ozodlikning elektron manziliga maktub kelib tushgan edi. Xabar ortidan aniqlanishicha, 3-aprel kuni xonadondagi kelinchak tongga yaqin gazni yoqishga uringanda kuchli portlash ro'y bergan. Xonadonning Ozodlik murojaatiga javob bergan a'zosi Mavludaxon voqeani shunday hikoya qilgan edi.
10 kuncha gaz bo'lmagan, undan oldin yonib turardi bicha. Bolalariga nima qilma, e'tibor bermagan ekan shekilli, ventilni ochib qo'ygan, yani o'sha ozonda uyga gaz to'lib qolgan, gazni nimasiga elitib qo'yganligi uchun hidini bilmasdan gugurt chaqqan. Bir yoqib ko'raychi, uy sovuqligi uchun bolam suqatmasini yoqib ko'raychi deb yoqqanda portlab ketdi.
Demak, Mavludaxonning so'zlariga ko'ra hamma uyquda bo'lgan, buning ustiga oila sohibining tungi smenada ishda bo'lgani bois saharlab ro'y bergan portlash va uning ortidan chiqqan yong'inda 26 yoshli kelinchak Fatima Mashrapovani saqlab qolishning imkoni bo'lmagan. Bundan tashqari uning 1 oylik go'dagining yuzi oq yuzi kuygan, 6 yoshli qizaloqning esa qo'l oyog'i kuygan. Xonadon a'zolari portlashga gazning 10 kun muddat davomida uzilgani va ogohlantiruvsiz yoqilgani sabab bo'lgani haqida Ozodlikka so'zlab bergan edilar. Ammo Marg'ilon gaz tashkilotining texnika xavfsizligi bo'yicha bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev deb o'zini tanishtirgan rasmiyning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bunga xonadon sohiblarining gazdan noto'g'ri foydalangani sabab bo'lgan. Bundan tashqari xonadon 3 kun muqaddam gazdan noto'g'ri foydalangandan ogohlantirib, dalolatnoma ham imzolangan. Demak, hozir Matmusayev bilan suhbatni tinglaysiz.
Bu Marg'ilon shahar Toshloq tepa Musoyev hududi Shohmaron 1-chi uyda 1-B xonadonda portlash sodir bo'lgani sababi bu Mashrapovlar xonadonida sodir bo'ldi. Bu xonadondagi egalari go'rga xodimlari tomonidan ogohlantirilgan, shu texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi bo'yicha ogohlantirib tushuntirishlari olib borilgan. Noto'g'ri gazdan foydalangan to'g'risida buni dalolatnoma qilib, bu uskunasini muhrlab qo'yilgan. Noto'g'ri foydalangan, shuni bizning xodimimiz kirib muhrlagan, buni gaz tarmog'idan uzib qo'ygan.
Sodda qilib aytib bering, nima qilishgan? Qo'shimcha uskuna o'rnatganmi?
Ha, rezina ishlaymilar. Unga pechkani qo'yib foydalanganda bular. 3 kun oldin xodimimiz orqali ogohlantiruv bo'lgan bu xonadon.
Ya'ni xodimingizlar borgan uyiga.
Ha, bizning xodim borgan bu xonadonga. Ogohlantirish bergan. Nima uchun boshqa xonadonlarda bo'lmayapti? Aynan shu hali xonadonda uskunalarni nazorat qoldirgan, o'z vaqtida o'chirib, yoqadigan, shamollatish, dimoxotlarini qarash, har bir xonadon o'zini vazifasi ham bor-ku albatta, faqat zo'rgazni noto'g'ri ayblov bilan qilib qo'yish kerak emas-ku opa.
Mana hozir juda yaxshi ma'lumotni aytdingiz, ya'ni 3 kun oldin xodimimiz borgan, tekshirgan, rasman ogohlantirgan ularni deb. Bu juda yaxshi. Endi men yana bitta savol bermoqchi edim. Gaz tanqisligi bor narsa u. Buni bor muammo deb tan olaylik. U yana gaz qayta yoqilishidan oldin odamlar ogohlantiriladimi? Mana bugun keladi yoki ertaga keladi gaz deb.
Ogohlantiriladi. 10 kungacha bu gazlar ham qarab o'tirmaydi-da, opa.
10 kun gaz bo'lmagan. Bu noto'g'ri gap bu.
Demak, bu noto'g'ri. 10 kun davomida gaz buzilgan.
Ya, noto'g'ri bu.
Nech kun gaz bo'lmagan, xo'p?
Bir kun ham bo'lmaydi. Bizga darhol navbatchilik qismiga xabar berishadi. Biz bor xodimlarimiz yetib boradi. Bizda biroq bu to'g'risida hech qanday e'tiroz nimalar bo'lmagan-ku.
Hamajon aka, demak, o'sha Toshloq mahallasida gaz bir kun ham uzilmagan. Shunaqami?
Yo'q, unaqangi uzilish bo'lmagan hatto.
Endi siz mana shu texnika xavfsizligi bo'yicha mutaxassis ekan. Sizningcha nimadan chiqqan portlash? Shuni bizga aytib beringchi.
Ya'ni qanday qo'ygan? Buni yo'q, hatto avtomatga tunikali qochoq pechkaydi, shuni qo'yib foydalanganda.
Endi qanday holatda? Masalan, gaz yoqsa yonib turaveradi, portlash bo'lmaydi-ku agar gaz uzilmagan bo'lsa.
Bu nazoratsiz qoldirganda, nazoratsiz qoldirsa har bir holat bo'lishi mumkin-ku.
Yonib turgan gazni nazoratsiz qoldirganmi?
Bu komissiya a'zolarini o'rganib chiqdi-da, bu holatda umuman mumkin emas bo'lgan holatda gazdan foydalangan. Gazni vintli komanda qilaman, vintli. Umuman xonani tashqi tomonda, xonani ichiga rezina shinangni olib kirib, unga kirib chiqquncha gaz hatto borlik uchun to'lganda buni uyiga. Umuman mumkin emas narsa-da.
U keyin tashqaridan yoqib, uyga kirguncha deylik 1 daqiqa o'tdi, yo 2 daqiqa o'tdi. Buni ichida uyga gaz to'lganmi?
Gaz borlik uchun buni uyga to'lgan. Bu kirib yugit chaqqan.
Shu darajada gazi nimasi kuchli bo'lganmi bosimi?
Yo'q, kuchli bo'lmagan. U tramvay qilib yoqqan. Hech qanday garelka yo'q, avtomatika yo'q. U gazni vintda shunga olsangiz, birpasda yuzishiga to'ladi yoqqan.
Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Toshloqda sodir bo'lgan voqeadan keyin, mana bu yerda bitta ayol o'ldi, ikkita bola jarohatlandi. Shu voqeadan keyin, shu Toshloq mahallasida yashaydigan yoki Marg'ulonda yashaydiganlarga, mana shu texnika xavfsizligi bo'yicha bir mas'ul rahbar sifatida nima deysiz hozir?
Umuman gazdan foydalanuvchi iste'molchilarga shuni aytardimki, bu gazda yong'in xavfsizligi, texnika xavfsizligiga e'tibor berib, nosoz uskunasini yaroqli holatda foydalansa, bunaqa holat bo'lmaydi. Hech kim o'zini farzandiga o'zi zomin bo'lmaydi.
Endi baribir o'sha savolni yana bir marta takrorlay. Toshloqdagina bo'lgan ish emas, yana boshqa mahallalarda ham bo'lgan, mana yosh bolalar o'lgani haqidagi faktlardan xabarimiz bor. Aksariyat hammasi gazi uzilishi.
Bu masala bo'yicha
oldin aholi ogohlantirilmasligi sabab deyapti. Siz shuni qo'llaysizmi?
Yoqishdan oldin birorta joyda ogohlantirilmasdan gaz berilmaydi. Bunga hech kim yo'l ham qo'ymaydi.
Gaz uzilib turishini tan olasizmi axir? Vaqti-vaqti bilan gaz bo'lmasligi.
Yo'q. Unaqa uzilib turadigan gaz bo'lmagan. Bu Marg'ulon shahar bo'lsa, bu bitamtaligi gaz magistrali uzoq bo'lgan bir shaharning bir chekka joyi bo'lganda, uni yo'rig'i boshqa bo'lardi. O'shanda hamki gazni o'chirib osmonni me'yoriga solib turib, ogohlantirib, keyin gaz berilar edi.
Ya'ni gaz uzilishi Marg'ilonda bo'lmagan, shunaqami?
Yo'q, bo'lmagan.
Qisqa muddatga ham
bo'lmagan. Yo'q, qisqa muddatga bo'ladigan bo'lsa, o'shaga yetarli ishchi kuchni olib borib, ogohlantirib, keyin qilamiz bu ishlarni.
Toshloq mahallasida gaz uzilmagan.
Yo'q. Bunaqangi noto'g'ri fikrlar to'g'risida bunaqangi har xil nimalar chiqib ketishiga biz juda e'tirozimiz katta yo'q.
Demak, Marg'ilon gaz tashkilotining texnika xavfsizligi bo'limi mutaxassisi Muhammadjon Matmusayev bilan suhbatni eshitdingiz. Avvalambor bu mutasaddining ozodlikka bog'lanib, mavzuga oydinlik kiritgani uchun u kishiga alohida minnatdorchilik bildiramiz va qo'shimcha qilamizki, biz bu rasmiy ma'lumotlar asosida hodisani yanada aniqlashtirishda, xususan Toshloq mahallasi va Mashrapovlar xonadonining bu rasmiy bayonotga munosabatini aniqlashga urinishda davom etamiz. Demakki, ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistondagi aksariyat shaharlarning markaziy ko'chalari bo'yidagi uylar buzilib, o'rniga yangilari qurilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 15 noyabrdagi qaroriga binoan bunday qayta qurish ishlari Farg'ona shahrida ham amalga oshirilmoqda. Oddiy farg'onaliklarning aytishicha, qayta qurishdan yutganlar ham bor, ammo yutqizayotganlar ko'proq. Biroz so'ngra Farg'onaning Quvasoy ko'chasida borayotgan buzilish va qurilishlar haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Hozir esa yana bir muhim xabar. Britaniyadagi Hizb ut-Tahrir islomiy guruhi London hukumatini zolim va zulmkor rejimlar bilan hamkorlik qilayotganlikda aybladi. Hizb ut-Tahrir tashkilotining Londondagi vakili Toji Mustafo ozodlik bilan suhbatda Britaniya bir vaqtlar Qaddafi, Muborak, Bin Ali rejimlarini qo'llagani kabi bugun Karimovga qo'l uzatmoqda va ikkiyuzlamachi siyosatini davom ettirmoqda deb ta'kidladi. Britaniya mudofaa vaziri Filip Hammond Afg'onistonga ta'minot yo'llarini muhokama qilish uchun fevral oyida Toshkentga borgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Britaniyadagi Hizb ut-Tahrir tashkilotiga ko'ra, so'nggi 6 hafta ichida London rasmiylari qonli qatag'onlar ustida turgan ishonadigan kamida 2 mustabid bilan qo'l siqishgan. Bahrayn qiroli Hamad bin Iso al-Xalifaning Londonda quyuq mehmon qilinganiyu, Britan mudofa vaziri Filip Hammondning qiynoqlar, diniy ta'qiblarga mas'ul deb ko'riladigan o'zbek diktatori Islom Karimovni ziyorat qilishi. Britaniya mudofa vaziri Hammond Afg'onistonga ta'minot yo'llarini muhokama etish uchun fevral oyida Toshkentga tashrif buyurgan edi. Islom olamida tinch yo'lda xalifalik o'rnatish niyatini da'vo qiladigan, lekin Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda terrorchi tashkilot sifatida faoliyati taqiqlab qo'yilgan Hizb ut-Tahrir tashkilotining Londondagi vakili Toji Mustafa fikricha, London hukumati olib borayotgan ikkiyuzlamachi siyosatning bir ko'rinishidir bu.
This is an attempt to rehabilitate the brutal Uzbek dictator.
O'z muxoliflarini qaynoq suvda pishirtirib o'ldirgan zolim O'zbek diktatorini rehabilitatsiya qilishdagi gap bu. Britaniya hukumati bir qo'li bilan arab dunyosida mustabid rejimlardan qutulgan xalqlarni, ozodlik va demokratiyani, mustabidlarga qarshi bosh ko'targan isyonchilarni qo'llab, boshqa qo'lini harbiy va iqtisodiy manfaatidan kelib chiqqan holda Karimov kabi mustabidlarga uzatmoqda, deydi Toji Mustafa.
It is very known that Karimov killed and boiled his political opponent. So while the British government on one hand is saying that she supports people rising up in the Arab world, we actually see her supporting a brutal dictator like Karimov.
O'zbekistonga tashriflari chog'ida g'arblik rasmiylar doim inson huquqlari himoyachilarini xavotirga solayotgan masalalarni o'zbek rasmiylari bilan muhokama etishlarini va bu masala Toshkent bilan muzokaralarda doim kun tartibida turishini aytib kelishadi. Bu kabi tashriflar, muloqotlar Britaniya rasmiylariga O'zbekiston rahbariyati bilan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini muhokama etish uchun qulay fursat ekanini aytishadi.
They have said that for the last 10 or so years since the Andijan massacre.
Ular bu haqda 10 yillardan beri, aniqrog'i Andijon qatlamidan buyon aytib kelishadi. Gapni ochig'i bu cho'pchakka hozir hech kim ishonmaydigan bo'lib qolgan. Bizningcha Britaniyani hozir o'ylantiradigan masala faqat Afg'oniston va qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish masalasidir. Muloqot haqida ko'p gapiriladi-yu, lekin bugun O'zbekistondagi asl vaziyatga qarang. Odamlar o'zbek diktatori Karimovni tanqid qilgani uchun qamalmoqda, qiynoqqa solinmoqda. Britaniya bir vaqtlar Qaddofi, Muborak, Bin Ali rejimlarini qo'llagani kabi bugun Karimovni qo'llamoqda. Lekin o'zbekistonliklar ham xur, qiynoq va repressiyalardan xoli yashashgan haqlidirlar axir, deydi Hizb ut-Tahrir vakili Toji Mustafa. O'zbekiston hukumati Hizb ut-Tahrir tashkilotini odamlar tinchligini buzayotganlikda, jumladan Islom xalifaligi qurish yo'lida Toshkentda bir qator portlashlarni sodir etganlikda ayblagan. Hizb ut-Tahrir esa buni qat'iyan rad etib keladi.
It is well known that these are just lies and fabrication. Hizb ut-Tahrir globally is known to be not involved in any
bu bo'xton ekani hammaga ma'lum. Hizb ut-Tahrir shu paytga qadar global miqyosda hech qanaqa zo'ravonlik portlashlariga qo'l urmagan. Albatta, biz rejimni tanqid qilamiz, odamlarni bu rejimni ag'darishga chaqiramiz va bizningcha buni O'zbekistonda ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Aynan mana shuning uchun O'zbekistondagi tarafdorlarimizni qamashmoqda, qiynoqqa solishmoqda, deydi Toji Mustafa. Britaniya mudofa vazirining O'zbekistonga tashrifi xususida Independent gazetasida ham tanqidiy fikrlar bildirilgan. Bosh vazirning janob Karimov bilan hamkorligi Britaniya uchun qimmatga tushishi mumkin, deb yozdi gazeta dam olish kungi sonida. Nashrga ko'ra, Britaniya bosh vaziri David Cameronning O'zbekistonga safar qilishi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat tashrifi bilan Britaniyaga kelishini ham rasmiy Toshkent talab qilgan go'yo. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Svitlov esa dunyoning bir kun kelib qulaydigan eng repressiv va ayni paytda mo'rt rejim bilan opoq-chopoq bo'lish Britaniyaning manfaatida emas, deya ta'kidlagan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'izistondagi 16 avia shirkat Yevrokomissiyaning qora ro'yxatiga kiritildi. Bu esa mazkur shirkatlar uchoqlari dunyoning boshqa davlatlarga qatnay olmasligini anglatadi. Buning oqibatida qirg'iz avia shirkatlari katta miqdorda moddiy ziyonga uchramoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, yaqin kunlarda mamlakatdagi 16 avia shirkatning 3-tasi Yevrokomissiyasining qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston avia shirkatlari 2006-yilda Yevrokomissiyaning qora ro'yxatiga kiritilgan. O'shandan buyon o'tgan 6 yillik davr mobaynida bu mamlakatdagi birorta avia shirkat qora ro'yxatdan o'chirilmagan.
Biz aviakompaniyalarga Yevropaga uçuğa salıngan Evropa'da yani EES mamleketlerine.
Bizning avia şirketlerimizge Evrokomissiya ve Evropa İttifakı'ya azo davlatlar hududida uçuş taqiqlangan. Shuningdek uçaklarımız qora ro'yxatga kirgani uchun boshqa davlatlarga ham ucha olmaydi. Masalan, har yili haj va umra mavsumiga odamlarni olib borish uchun ham chet el shirkatlarining uchoqlarini yollaymiz. Bu esa 16 ta avia shirkat mavjud bo'lgan Qirg'izistonga juda katta ziyon olib kelmoqda, dedi aviatsiya sohasi eksperti Talaybek Okenov. Qirg'iziston transport vazirligi qoshidagi fuqarolik aviatsiyasi agentligi direktori Muratali To'xtobekovning aytishicha, Qirg'iz avia shirkatlariga tegishli bo'lgan uchoqlarning texnik jihatdan eskirib qolgani va ularning xalqaro me'yorlarga javob bermasligi tufayli mana shunday vaziyat yuzaga kelmoqda. Rasmiyning aytishicha, 3 ta qirg'iz avia shirkati yaqin kunlarda Yevrokomissiyaning qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkin.
Bizga mumkinchiligi bor, oxirgi 2 yildan beri bizning samolyotlarimizning avia parki yangilandi.
Qora ro'yxatdan o'chirilish ehtimoli bor. So'nggi 2 yil davomida mamlakat avia parki ancha yangilandi. Qirg'izistondagi 3 ta avia shirkati zamonaviy Boeing Air Bas va Bae uchoqlarini sotib oldi, dedi Muratali To'xtobekov. Biroq tahlilchi Begala Norg'oziyev qirg'iz rasmiysining 16 avia shirkatdan 3tasi Yevrokomissiya qora ro'yxatidan o'chirilishi mumkinligi borasidagi fikriga qo'shilmaydi. Ekspertning aytishicha, avia shirkatlarining zamonaviy uchoqlarni sotib olgani qora ro'yxatdan o'chirilishiga asos bo'la olmaydi. Yevrokomissiya Qirg'iziston avia shirkatlari va hukumatiga bir qator talablarni qo'ygan.
Bistin shu jarandig' aviatsiya bo'yicha nizomdiq dokumentlarimizni
bizning fuqarolik aviatsiyasi bo'yicha hujjat va qonunlarni Yevrokomissiya talablariga muvofiqlashtirish, xorij avia shirkatlarini Qirg'izistonda ro'yxatga olmaslik va xavfsizlik choralarini xalqaro standartlarga moslashtirish asosiy talablar bo'lib hisoblanadi, dedi Begala Norg'oziyev. Ayni paytda Qirg'iziston avia shirkatlariga tegishli bo'lgan uchoqlarning texnik nosozligi nafaqat Yevrokomissiyani, balki Qirg'iziston fuqarolarini ham tashvishga solmoqda. Masalan, o'tgan yili Tu-134 uchog'i O'sh aeroportida ucha olmay halokatga uchragan. Bundan tashqari uchoqlar halokatga uchrashi mumkin bo'lgan 9 ta hodisa yuz bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan. 10 aprel kuni Qirg'izistonning Jalolobod shahrida kamida 5000 kishi ishtirok etgan muxolifat mitingi bo'lib o'tdi. Norozilar hukumat iste'fosini talab qildilar. Norozilik mitingiga yoqilg'i moylash mahsulotlarining qimmatlab ketgani, aholining yashash sharoiti og'irlashgani va korrupsiya sabab bo'lgani aytildi. Qirg'iziston hukumati esa o'z navbatida muxolifat bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Miting tashkilotchilaridan biri bo'lgan Butun Qirg'iziston partiyasi matbuot kotibi Janara Moldaqulovaning aytishicha, norozilar Qirg'iziston hukumatining iste'foga chiqishini talab qilishmoqda.
Birinchi talab hukumat
talabimiz Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqishi shart. Qolgan talablarimizning bajarilishini esa biz ikkinchi darajali amaldorlar bilan emas, prezident bilan muhokama qilishga tayyormiz, dedi muxolifat liderlaridan biri Ishoq Masaliyev. Mitingga kelganlar bahordagi dala ishlari boshlangan bir kezda yonilg'i moylash mahsulotlari narxi keskin ko'tarilib ketganidan norozilik bildirishgan. Ma'lumotlarda Jaloloboddagi mitingda 5000 dan 8000 gacha odam ishtirok etgani xabar qilindi. Parlamentda ko'pchilik o'rinlarni egallagan muxolifatdagi Atajurt partiyasi va Adahan Madubarov rahbarligidagi Butun Qirg'iziston partiyasi muxolifat blokiga birlashib, so'nggi bir oy ichida O'sh, Botken va Jaloloboddagi bir qator mitinglarni o'tkazishdi. Bu mitinglarning barchasida Qirg'iziston hukumatining iste'fosi talab qilindi. Mazkur mitinglarni Qirg'iziston kommunistlar partiyasi ham qo'llab-quvvatlamoqda.
Bu o'shtog'u shaylog'i tuzma-tuz baylanishdi bo'lchi. O'sha yerda men aytaman, biz o'sha yerda, misol uchun men ochiq aytdim, Melis Mirzahmatovning komandasini qo'ldosh kerak deb.
1-mart kuni O'shda o'tkazilgan miting O'sh shahar kengashi deputatlar saylovi munosabati bilan bo'lib o'tgan edi. Bu mitingning maqsadi O'sh shahar meri Melis Mirzahmatov va uning partiyasini saylovda qo'llab-quvvatlash edi. O'sha mitingda muxolifat hukumatga bir qator talablarini qo'ygan, biroq hukumat bu talablarni bajargani yo'q. Shuning uchun mitinglar davom etmoqda. Vaqti kelsa bunday mitingni Bishkekda ham o'tkazamiz, dedi Qirg'iziston kommunistlar partiyasi rahbari Ishoq Masaliyev. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanov bundan avvalroq muxolifat liderlari Qamchibek Tashiyev va Adahan Madumarov bilan muzokaralar o'tkazganini bildirgan edi. Umurbek Babanov agar muxolifat o'z talablarini rasman taqdim etsa, hukumat ularni ko'rib chiqishga tayyorligini aytgan. 10 aprel kuni Qirg'iziston hukumati matbuot kotibi Sultan Kanazarov ham muxolifatga bosh vazirning bu fikrini yana bir bor eslatib o'tdi.
Kimdan javob yo'q, o'sha biz tayyormiz, любой время, любой жерде, qanday ingayli bo'lsa shunday bo'ladi deb so'z kuygan.
Bosh vazir muxolifatga muzokaralarga tayyor ekanligini aytib, o'z takliflarini jo'natgan. Biroq muxolifat muzokaralar to'g'risidagi taklifga haligacha o'z javobini bergani yo'q. Bosh vazir muxolifat liderlarining har bir talablarini ularning vakillari bilan bandma-band muhokama qilishga tayyor, dedi Sultan Kanazarov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqa xabarlarini taqdim qilishda davom etamiz. Tojikistonda mijozlarga amr ma'ruf disklarini eshitirayotgan taksichilar ustidan nazorat boshlandi. Bu g'ayrioddiy tadbir vazirlik mas'ullarining ta'kidicha ko'p sonli yo'lovchilardan tushgan shikoyat asosida olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligining yangi tashkil etilgan ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgan aholining ko'pchiligi shahar va tumanlarda faoliyat yuritayotgan marshrutka va taksi haydovchilari mijozlari haq huquqlarini poymol qilayotganidan shikoyat qilgani ma'lum bo'ldi. Ana shu shikoyatlar asosida vazirlik yangi hafta boshidan respublikaning qator tuman va viloyatlarida maxsus reyd boshlab yuborgani bildirildi. Ammo bu tadbir hozircha Dushanbe shahrida kuzatilmayotir.
Onda darvustay naqliyot disk rozoshta asti bu ovozi baland surud mekhonad va baroi
Haydovchilar yoqimsiz musiqalar hammaga ham tushunarli bo'lmagan amri ma'ruflarni baland ovozda qo'yayotgani haqida shikoyatlar keldi. Umumiy tartibga ko'ra yo'lovchi tashuvchi transport haydovchisi umuman bunday qilmasligi kerak. U eng avvalo mijozning xavfsizligini e'tiborga olishi lozim. Lekin so'nggi paytlarda mijozlarga amri ma'ruf qilayotgan taksichilar soni ko'payib ketdi. Biz bugungi reydimiz doirasida ana shularni tartibga solmoqchimiz, deydi Ichki ishlar vazirligining Xatlon viloyati bo'yicha mas'ul xodimi Davlatov. Rasmiyning aytishicha yo'lovchilar tinchini buzayotgan haydovchilar ustidan tekshiruv 10 kun davom etadi. Qora ro'yxatga tushgan haydovchiga katta miqdorda jarima solinadi. Tojikiston davlat televideniyalarining birida ishlaydigan Dushanbelik Sahro Aminovaning aytishicha, taksi haydovchilari asosan ayol mijozlarga amri ma'ruf yozilgan disklarni eshitiradi. Men ko'pincha ishxonamga ketayotib shunaqa taksilarga tushib qolyapman. Ko'pincha yosh haydovchilar amri ma'ruf eshittirib, orqasidan o'zi ham ayollar islom farzlarini bajo etishi zarurligini o'qitirib ketadi. Bu mening g'ashimga tegadi. Haydovchilarga magnitofonni o'chirib qo'yishni, chunki asabimga tegayotganini aytgan vaqtlarim ko'p bo'lgan. Axir bu nima degan gap? Baribir buni ko'pchilik tushunmaydi-ku, deydi Sahro. Jamiyatshunoslar mulohazasicha, so'nggi yillarda Tojikistonda taniqli din ulamolarining amri ma'ruflarini aholi orasida targ'ib qilish va shu yo'l bilan jamiyatda islomiylashuv jarayonining jadallashishiga ta'sir o'tkazishga urinishlar sezilarli darajada kuchaygan.
Har yakchi va mavrida shudunashlar. Albattaki amri ma'ruf.
Har narsaning vaqti o'z o'rni bor. Yo'lovchilarga majburan amri ma'ruf eshittirish bilan biror maqsadga erishib bo'lmaydi. Aksincha odamlarni islomdan va islomiy qadriyatlardan bezdirib qo'yish mumkin. Lekin so'nggi yillarda din ulamolarini reklama qilish yoki odamlarni shu yo'l bilan islomga da'vat qilish holatlari sezilarli darajada kuchaydi, deya mulohaza bildiradi jamiyatshunos Ilyos Akbarov. Dushanbe shahar ko'chalarida haydovchilik qilayotgan Shom Ahmad ismli yigit bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Amri ma'ruf din re odat shudagi. Mashinamiz hozir ma'ruf qildi. Qadim ko'rdim. Hamma qilmaganki.
Masalan, menga bu odat bo'lib qolgan. Mashinamga o'tirdimmi, avval magnitofonni qo'yib, amri ma'ruf eshitaman. Ruhim tetiklashadi. Mening birov bilan ishim yo'q. O'zim uchun eshitaman. Agar mijozlarga yoqmasa, o'chirib qo'yaman. 6 yildan beri hali biror marta bu borada shikoyat eshitganim yo'q. Aksincha, ba'zilar mashinaga o'tirsa, amri ma'ruf diskingiz bormi? O'shani qo'ying ruscha musiqa o'rniga, deydi. Gayi xodimlarining bizni ovlashdan boshqa ishi yo'qmi, deydi shikoyat ohangida 34 yoshli suhbatdoshimiz Shohmahmad. Mustaqil tahlilchilar fikricha, huquq tartibot organlari tomonidan boshlangan g'ayrioddiy reyddan maqsad ko'proq mijozlarni xafa qilayotgan haydovchilarni tartibga chaqirishdan ko'ra islomiy harakatlarga qarshi chora ko'rish bo'lishi mumkin. Tojikiston rasmiylari so'nggi 5 yil mobaynida jamiyatda diniy ekstremizm kayfiyati kuchayib borayotganidan beto'xtov bong urib keladi. Ana shu xavotirlar ortidan keyingi yillarda bu mamlakatdagi o'nlab masjidlar eshigiga qul solindi. O'smirlarning masjidda namoz o'qishlari taqiqlandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili:
Uzbekfeb, elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi esa xalqaro mavzudagi bir lavhaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. BMT qo'llab-quvvatlagan tinchlik rejasiga muvofiq 10-aprel kuni Suriya hukumati o'z qo'shinlarini isyonchi shaharlardan olib chiqish kerakligiga qaramay, to'qnashuvlar davom etmoqda. Shuningdek, Turkiya o'z hududidagi suriyaliklarni o'qqa tutish orqali Suriyani chegarani buzganlikda ham aybladi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan Damashq rasmiylariga taklif qilgan tinchlik rejasiga muvofiq 10-aprel kuniga qadar Suriya hukumati shaharlardan o'z qo'shinlarini olib chiqishi kerak. Shundan so'ng tomonlar 48 soat davomida o't ochishni butunlay to'xtatishi nazarda tutilgan. Biroq suriyalik faollarga ko'ra, hukumat kuchlari 10-aprel kuni Hama va Homs shaharlari mavzelarini to'plardan o'qqa tutgan. Suriya shimolidagi Hassaki shahridan olingan xabarga ko'ra, noma'lum qurolli shaxslar 6 nafar hukumat askarini otib o'ldirgan. Ayni paytda Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim seshanba kuni Moskvaga tashrifi chog'ida ba'zi mintaqalardan armiya qismlari olib chiqilgani va bir qancha mahbus qo'yib yuborilganini ma'lum qildi. Damashq rasmiylari hukumat kuchlariga hujum qilayotgan qurolli guruhlar tinchlik rejasiga rioya qilishi to'g'risida yozma kafolat berilishini Kofi Annandan talab qilmoqda. Valid Muallim Turkiyani suriyalik isyonchilarni qurollantirayotganlik va chegarani kesib o'tishda yordam berayotganlikda aybladi.
Li'anna waqfa al-unf kama qala li Annan bi akhir ittisal hatifi ma'ahu.
Kofi Annan men bilan telefon orqali so'zlashganda o'zining tinchlik dasturi Suriyadagi barcha qurolli guruhlarning qurolsizlanishini nazarda tutganini aytdi. Turkiya hududidan qurollar va jangarilarning kirib kelishi davom etayotgan bo'lsa, buni qanday amalga oshirish mumkin? Dedi Suriya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrov BMT xavfsizlik kengashi tasdiqlagan rejani bir tomon bajarmasligi ikkinchi tomon uchun o'z majburiyatini bajarmaslikka sabab bo'lmasligi kerakligini urg'uladi. Ayni paytda Lavrov Suriyada tinchlik rejasini amalga oshirish uchun barcha tomonni sa'y harakat qilishga chaqirdi.
Мы в очередной раз сегодня хотим призвать и всех оппозиционеров, и все государства, которые имеют влияние на
Bugun biz muxolifatning barcha a'zolarini, shuningdek, siyosiy, ayniqsa qurolli muxolifatga ta'siri bo'lgan barcha davlatlarni Kofi Annan taklif qilgan rejaga muvofiq o't ochishni to'xtatishga erishish uchun ularga o'z ta'sirini ko'rsatishga chaqiramiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. 10-aprel kuni Pekinda so'zlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Suriyani davlat chegarasini buzganlikda aybladi. Bir kun oldin Suriyadan o't ochilgani oqibatida Turkiyadagi bir necha suriyalik yaralangan, 2 nafar suriyalik chegarani kesib o'tishga uringan paytda halok bo'lgan. Turkiyadagi axborot vositalari Turkiya hukumati bunga qarshi tegishli choralar ko'rishini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir 24 ming suriyalik urush harakatlaridan qochib Turkiya hududidan xavfsiz boshpana topgan.
Demak, Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi xalq alayonlari boshlanganiga 1 yildan oshiqroq vaqt bo'ldi. Shu vaqt davomida norozilik namoyishlari ham to'xtamadi va bu namoyishlarni harbiy kuch yordamida qonli tarzda bostirish ham hanuzgacha davom etmoqda. Mana shu voqealar tafsilotiga oid so'nggi xabarlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarimiz esa internetdagi veb-saytimizda aziz tinglovchi. Hozir esa dasturimizning qolgan qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonda markaziy ko'chalarni buzib, u yerdagi eski uylarning o'rniga yangi namunaviy tipdagi kottejlarni qurish hanuz davom etmoqda. Bugun Farg'onaning Quvasoy ko'chasidagi qurilish va buzilishlar haqida rasmiylar hamda aholi vakillaridan olingan fikr munosabatlarini tinglaysiz. Bundan tashqari dasturimizning qolgan 15 daqiqalik qismida bahs maydoni eshitirishning bugungi sondan ham bir parcha bor. Unda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashgan tinglovchilarimiz bahsini tinglaysiz. Shu daqiqalarda aziz tinglovchi dasturimiz davomidagi berilgan lavhalarni ham qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari 2011-yilda uyga jo'natgan pul hajmi yana oshdi. Jami 4 milliard 300 million AQSh dollari Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklar tomonidan O'zbekistonga o'z oilasiga jo'natilgan. So'nggi 3 oy ichida Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda 35 yoshgacha bo'lgan 10 ortiq dindor hibsga olingan va ekspert ishchi guruhi bergan tafsilotlarga ko'ra, bularning hammasi mobil telefondagi ma'lumotlar uchun hibs qilingan. Bundan tashqari tashqari Marg'ilon gaz tashkiloti Toshloqma qalasida 3-aprel kuni bo'lgan portlash bo'yicha raddiya berdi. Tashkilot bergan bayonotga ko'ra, portlashga gazning uzilgani emas, balki gaz moslamalaridan noto'g'ri foydalanish sabab bo'lgan. Dasturimizning dastlabki qismida mana shu mavzular haqida ham suhbatlashdik. Agar ularni eshitishga fursat topmagan bo'lsangiz, ularni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bundan tashqari Twitterda ozodlik muxbirlari qo'lga kiritgan, ammo hali ozodlik to'lqinlari orqali yoritishga ulgurilmagan xabarlar ham berib boriladi. Marhamat, bizning Twitterdagi xabar va yangiliklarimizni ham kuzating. Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. Keyingi 1-2 yil ichida O'zbekistondagi aksariyat shaharlarning markaziy ko'chalari bo'yidagi uylar buzilib, o'rniga yangilari qurilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2011 yil 15 noyabrdagi qaroriga binoan bunday qayta qurish ishlari Farg'ona shahrida ham amalga oshirilmoqda. Oddiy farg'onaliklarning aytishicha qayta qurishdan yutganlar ham bor, ammo yutqizayotganlar ko'proq. Muxbirimiz Sarvar Usmon Farg'onaning Quvasoy ko'chasida shu kunda bo'layotgan o'zgarishlarni o'rganishga urindi.
34 ga kirgan tadbirkor yigit Abdurahmon Quvasoy ko'chasida yashaydi. U shaharda amalga oshayotgan o'zgarishlardan xursand.
Biroz ketyapti. Mana zo'r. Misol eski o'sha yo'llardan ko'ra hozir mana o'z ko'chalardan keyin kechalarim zo'r shu svet qo'yli yorug' ham bo'layapti eski ko'chalar misol.
O'zi yashaydigan Quvasoy ko'chasidagi o'zgarishlar to'g'risida gapirar ekan Abdurahmon.
Asosan uylar buzilib, yo'llar kengayapti-da, endi bitta. Zamonaviy yo'llar chiqdi, endi bitta.
Dedi. Abdurahmonning aytishicha, bir qismi yo'lga tushib qolgani uchun hovlisi torayib qolganlarga davlat yer uchastkasi ajratmoqda.
Uyda yo'l uchun tushayotgan bo'lsa, ularga xo'jalik berilyapti, 6-8 yildan chek berilyapti.
Deydi 34 ga kirgan tadbirkor yigit Abdurahmon. Biroq yashab turgan domi derazasidan Quvasoy ko'chasi ko'rinib turadigan iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rifjon Abdurahmonovning so'zlariga qaraganda, masala Abdurahmon aytganidan ko'ra murakkabroq. Domlaning aytishicha, Quvasoy ko'chasining qayta qurilayotganidan yutganlar ham yo'q emas.
Farg'ona shahrining qoq markazida ikkita mahalladoshimizning uyi buzildi. Ikkovini ham o'rnini davlat emas, o'sha yerda tadbirkorlarga ajratib berildi. 6 raqamli pulga sotishdi-da ikkalasi ham. Sotib ular hozir ikki joydan ota bolalar alohida-alohida etajlik chiroyli uylarda olishdi, qishlik uylardan. Dadasi Nexia mashinalarda olib yuribdi, o'g'li esa Matiz mashinani meni yuribdi.
6 raqamli qaysi pulda, o'zbek pulidami?
Dollarda.
Ma'rifjon Abdurahmonov aytayotgan bu hovli Quvasoy ko'chasining eng bozorbob joyida, tez tibbiy yordam markazi oldida.
Quvasoy ko'chasida uy buzish qachon boshlandi?
Boshlanganiga bir oy ham bo'lgan yo'q.
Uylarni buzar ekan, qanaqa shartlar bilan buzyapti?
Uyni joyini agar davlat o'z ixtiyoriga olib, u yerda faqat yo'l bo'ladigan bo'lsa, yo'lga qo'shib yuborilayotgan bo'lsa, endi bu odamlar endi fig'oni falakka chiqqan.
Biz o'zimizni go'yoki farg'onalik Quvasoy ko'chasining masalan 20-chi uyi sohibi deb faraz qildik va shundan kelib chiqib suhbatdoshimizga bir necha savol berdik.
Quvasoy ko'chasida 20-chi uyda meni uyim bor deydi. Uyim ko'chaga chiqqan. Menga hokimiyat nima deydi?
Hokimiyat bosh plan bo'yicha sizni uyingizni mana shuncha metri yo'lga, katta magistral yo'lga qo'shilar ekan. Shuning uchun o'rniga sizga palon joydan sizga uchastka beriladi. Bir shahar hokimligi qarori bilan hozircha siz marhamat borib palon joyda bo'lib yashab turasiz vaqtincha deb ko'chirib yuboryapti.
Men aytsam-chi, uyimni ko'chaga tushadigan qismiga aytaylik, men bulturgina 20 ming dollar sarflab imorat qurganman. Yoki remont qilganman. Endi kuyib qolaveramanmi desa, nima deydi hokimiyat?
U ishlarsa demaydi, chunki sen plandan tashqari qurgansan deydi-da. Ne planovi uy deydi. Planda yo'q, BTN ro'yxatidan o'tmagan deydi. Shuning uchun o'sha buzib o'zing nimalarini olib ketaverasan deydi. Materiallarini deydi.
Yok deyip ayağımı tırap durursam ki.
Şimdi hali üyünü mazza kılıp sattı deyip bana. Uşanın onu da Novoy Horasiyen barıdı da. Buldozer bunu alıp gelip Belarus traktörü var. Uşan buna bir tam gün bileti büzüşken birinci aldın. Büzüşken. On kakşap yürüp aldım ya çıkışken de ben aldım ya. Domlanı maksam buladı ya da masakat verin siz şuna sıkı kanun dedim. Degenden ki bir şuraya geblerdi gapirgen ben. Susi mülk Özbekistan Respublikası Konstitusiyası bu içi hem başka kanunlar bu içi hem susi mülk devlet muhafazası da himayesi de buladı. Dip çündürüldüm bana o şey etkenim bu içi. Belki beni etken yapım bu içi buldum endi kuda buladı. Deki harikali üyelerini yaş bulge satıştı.
Yana men uyumga qaytsak, Qosay ko'chasi 20-chi uyga qaytamiz. Men 20 ming dollar bultur sarflaganimga qaramasdan buldozerni olib keldi-da, buzdi. Men qurilish materiallarimni olib Farg'onani chetidagi yangi yer uchastkasiga boraman. Ha? Bo'ldimi? Davlat menga uyim uchun hech narsa bermaydimi? Tavan.
Bunu uşa fakat tavan pulunu bitiğini nimesi bu içe, bahası bu içe tülüşedi.
O baha, bazar narxlariga qanchalik mutanosib?
Osmon bilan yer farqi bo'ladi. Bir og'iz so'z bilan aytganda. Hech kim bitiğini puliga hech narsa qila olmaydi. Bitta tandir yoki bitta narsa yetsa kerakdi.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. U kishining aytishicha Quvasoy ko'chasida yashaydiganlar orasida faqat bir oila davlat qo'ygan shartlar asosida uyini bo'shatib berishga rozi bo'lmayapti.
Chapovola degan mahalladoshimiz bor-da, uyi hali ham turibdi. Shunday elektratorni o'ziga tutashgan uy. Nimaga? Chunki u qonunni biladi, o'zini o'zi himoya qila oladi, qizi bilan turadi, ikkovlarning uyini hech kim buza olmayapti. Qonun bor ekanda. O'zini o'zi himoya qilyapti, yo'q deyapti, rozi emasman deyapti. Uni ichkarisida hovlisi bor-da, joylari bor. O'sha joylarga menga alohida uy qurib berasan, undan keyin mana buzor deyapti. Shapalovalova u rus millati, millati rus. Shuning uchun ham birinchidan o'shanga tegish olmayotgan bo'lsa kerak.
O'zbeklar esa ruslarga nisbatan ancha royish keladi deb qo'shib qo'ydi suhbatdoshimiz.
Farg'onada qayta qurish ishlari to'g'risida 9-aprel kuni O'zbekiston axborot agentligi ham yozdi. Quvasoy ko'chasining bir qismini o'z ichiga olgan Iftixor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sabohatxon Turg'unova O'zbekiston axborot agentligi muxbiriga mahallamizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shmoqda degan. O'zA ma'lumotlariga ko'ra 2012-2015 yillar davomida Farg'ona shahrida umumiy uzunligi 84.8 km bo'lgan avtomobil yo'llari bir qancha ko'cha va ko'priklar qurish hamda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Jami 17 obyektda 150 milliard so'mlikdan ortiq qurilish ta'mirlash ishlari bajariladi. 14 ta yangi ko'prik bunyod etiladi. O'zbekiston hukumati onkologiya xizmati sohasini rivojlantirish va moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun dastur ma'qulladi. Qiymati 70 million AQSh dollariga teng bo'lgan dastur 2012-2015 yillarga mo'ljallangan. Rasmiylarning aytishicha ajratiladigan mablag'lar hisobidan yangi uskunalar xarid qilish, muassasalarga grantlar va imtiyozli kreditlar berish ko'zda tutilgan. Onkologik kasalliklar O'zbekistonda o'limlarning asosiy sababchilaridan biridir, ijtimoiy kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan.
Hukumatning 70 million dollarlik dasturi ma'qullanishi bilan birgalikda o'tgan hafta Islom taraqqiyot banki O'zbekistonda onkologiya xizmatini yaxshilash loyihasini amalga oshirish maqsadlariga qariyb 37 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratgani ma'lum bo'ldi. Hukumat dasturi va xalqaro loyiha doirasida onkologiya muassasalarida xizmat sifatini yaxshilash maqsadida yangi asbob-uskunalar sotib olinishi va mutaxassislar malakasini oshirish uchun grant va imtiyozli kreditlar ajratilishi ko'zda tutilgani aytilmoqda. Saraton kasalliklari O'zbekistondagi o'limlar sababchilari orasida yurak va ishemik kasalliklardan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Mutaxassislar hisob-kitoblariga ko'ra, bevaqt o'limlar umumiy sonining kamida 12%iga aynan saraton sababchidir. O'zbekistonda 1990 yillar oxirlarida sog'liqni saqlash sohasi islohotlari boshlanganidan beri onkologik xizmat sohasida muayyan o'zgarishlar kuzatilgani aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, saraton sabab bo'lgan o'limlar darajasi bir muncha pasaygan va mintaqada eng pastlardan biri hisoblanadi. Toshkentlik Muhabbat opaning onalari shu yil boshida saratondan olamdan o'tdi. Poytaxt muassasalarida ko'rsatilgan xizmatlar sifatidan qoniqqanini aytar ekan, Muhabbat opa onalarini saqlab qolish imkoni bo'lmaganiga shifokorlarga vaqtida murojaat qilmaganlari sabab bo'lganini qo'shimcha qiladi.
Men qoniqdim doktorlardan, chunki men borgan o'sha birinchi respublika tez tibbiy markazidagi bitta rus ayol ekanlar, shu bo'yicha juda zo'r mutaxassis ekan. Haqiqatan men unga qoyil qoldim. Juda ham tshatchilni e'tibor bilan sinchiklab tekshirdi. Ko'rinib turibdi, shu bilimdon mutaxassisligi ko'rinib turibdi. Endi ikkinchisi, operatsiya qilish iloji bormi? Desak, уже yana kompyuterga solganimizda уже biologiya metastaz berib yuborganini ko'rib, yaxshisi temalar endi dedi. Bu kasalga teb bo'lmaydi. Metastaz bermagan bo'lganda o'zimiz ham qilardik shu operatsiyani. Endi bu ildiz otib ketgandan keyin buni kesib bo'lmaydi. Buni jigarni ochib kesib terish kerak orasidan buni ildizlarini deb shunaqa dedi.
Saraton kasalliklari O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklar ro'yxatiga kiritilgani bois muolaja va davolashda ishlatiladigan dori-darmonlarning aksari bepul taqdim etilishi belgilangan. Muhabbat opaning onalariga ham barcha dorilar bepul taqdim qilingan.
Bizga asosan poliklinikadan onkolog ro'yxatidan o'tganingizdan keyin ular kelib kasallik ko'rib, holatiga qarab turib, o'sha narkotik dorilarni yozib borishdi ular. Boshlamasiga kuniga bir mahal, keyin ikki mahal, sutkasiga oxiri to'rt mahalgacha chiqdi. Har 5 kun 5 kunda qilib berib turishadi. 5 sutkalini oborib ishlatib bo'lib ampulasini topshirasiz-da, keyin ular sizga yana retsept yozib berishadi. Borib o'sha hamma rayonda bittadan markaziy dorixona bor. O'sha yerdan olasiz.
Dedi toshkentlik Muhabbat opa. Lekin ayni vaziyatga tushib qolgan Abduqahhor aka saraton kasalliklarini davolash sohasidagi ahvoldan rozi emas. U kishining 37 yoshli qizlari ko'krak bezi saratoniga chalingan.
Boshida o'zi noto'g'ri diagnoz qo'yib operatsiya qilgandi. Keyin bu akasi zokastinni bo'lgan, ko'kragidan bo'lgan, keyin u tarqagan qo'ldan tergashgan taqat ketganiga operatsiya qilingan.
Abduqahhor aka o'z tajribasidan kelib chiqib, saraton muolajalari xarajatlari davlat tomonidan qoplanishi quruq gapdan boshqa narsa emas deydi.
Mana boshimdan o'tyapti, mutlaqo bachi dali katay deganaqa yo'qdi. Endi o'rinchilardan kelganlar bor, bejaralari nochor, u bejara nima qilishini bilmaydi odamlar. Xullas bu 70 millionni o'sha manchi vazirliklarni o'zi yevaradi. U yetib kelmaydi u hech qachon. Endi yana 3ta kiyimni olish kerak.
Abduqahhor aka Muhabbat opadan farqli o'laroq 37 yoshli qizi bugun mukammal muolajalar olishga majbur bo'layotganiga mutaxassislar vaqtida tashxis qo'ymagani sabab bo'lganini qo'shimcha qiladi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Hozir esa bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonidan bir parchani eshittirmoqchimiz. Unda ikki tinglovchi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashdi. Bahsni hamkasbim Sadriddin Ashur olib borgan.
Endi bu to'g'ri, bu narsalar hammasi haliga urushchasizgi aksioma, bular hammasi yosh bolaga ham ma'lum odamlarning fikrlari. Lekin joniki ham bu yerda biz amaliy narsaga qarab ishlayapmiz, amaliy narsaga qarab biz kuyinyapmiz axirida. Qarangida har tomonlab Bokada, har tomonlab Tojikistonda qo'shab qo'yishlik, iloji boricha shu nafas olishimizni qiyinlashtirish, mushkullashtirish. Bu axir qanday davlat siyosati emas bu. Men endi qarayman. To'g'ri, gapingiz to'g'ri odamlar. Lekin men yozning 50 gradusli termiz issiqni bilasizmi, yo'q bilmayman. 50 gradusli harorati issiq paytida tezda ochib qoladigan oziq-ovqat mahsulotlari tonnalab 3-4 vagon to'planib qolishi Termizda. Bunga qanday baholaysiz? Shu nuqtai nazardan men aytardimki, O'zbekiston rahbariyati bu birinchi navbatda bu yerda bizning prezidentimiz Emomali Sharifga nisbatan emas, bizning tojik rahbarlarimizga nisbatan emas, eng avvalo bizning o'zbeklarga nisbatan bu juda ham katta dushmanlik qilyapti. Bu o'zbeklarni tilni qisib qo'ydi. O'zbeklarni borligini yo'q qildik. Biroqlar parlamentda 18 o'zbeklar bor, deputatlar bor. Komitet raislari bor parlamentimizda. Hozir bittami ikkita qoldi, hali ikkita. Menimcha bir kishi qoldi hozir parlamentda deputatimiz. A bu qanday degan gap bu?
Farhod aka, mana Nasimjon aka aytyaptilar, endi ovozlardan bilinib turibdi, yuraklari yonib gapiryapti haqiqatdan, chunki Tojikistondagi o'zbeklar shu bugun juda bir til qisiq ahvolga kelib qoldida, chunki ularni so'raydigan bir odam yo'q bo'lib qoldida. Shunday emasmi?
To'g'ri aytaman, bu to'g'ri.
Bu, albatta bunday holatga tushib qolganligidan biz ham kuyunishimiz mumkin va hamdardlik bildirishimiz mumkin. Insoniy darajada biz hammasini buni tushunib turamiz, ko'ramiz ham, lekin baribir endi politolog sifatida, olim sifatida faqatgina gapirishim mumkin va shu nuqtai nazardan aytgan bo'lardimki, biz mana shu 91 yildan boshlab Sovet Ittifoqi degan davlat yo'q qilingandan so'ng mustaqillikka erishdik. Biz avvalo mana shu mustaqillik deganda davlatlar aro munosabatlariga o'tdik. Davlatlar aro munosabatlar degan narsa bu o'ta murakkab voqelik. O'ziga yarasha bu yuridik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ancha yangiliklarni olib kirdi, rasmiyatchilikni olib kirdi. Yoqadimi bizga bu, yo'qmi? Davlatlar aro munosabatlar muayyan qonun qoidalarga tayanadi.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitishning navbatdagi sondan bir parchani eshitdingiz. Unda o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov va tojikistonlik jamiyatshunos Nasimjon Karimovlar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bugungi siyosiy munosabatlar haqida bahslashdilar. Ozodlikda tongga eshitishni tinglayapsiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.